بسم الله الرحمن الرحيم ku soo dhawaada qodobada warkaca oo kooda oo ku dur korona waxa ka mid ah madaxweyne Cabdi Sheekh Maxamuud oo ka qayb galaya munaasabada soo dhaweynta markabka qudaya shidaalka dalka Soomaaliya shacabka reer Jabuuti ayaa maanta u dareeray goobta codbixinta doorashada madaxtinimada si ay u soo doortaan madaxweynaha shanta sano ee soo socota
faahfaahin oo ka soo baxaya Al-Shabaab lagu weeraray Hiiraan nin dadka ku dhibaatay Liibiya oo gacanta lagu dhigay warka caalamkana waxaad ku dhageysan doontaan dalka Hindiya oo ka hadashay weerarada ay isku hayaan Israa'iil iyo Lubnaan
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysay biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa kamida 20 litir 5 litir ila liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
dhageystayaal intaasii waxay ahaayeen qodobada warkaca oo kuwada ugu door koron markan waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan anigu bilaabnay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta degmada Muqdisho ugu qayb galay munaasabad soo dhaweynta markabka qudaya shidaalka Soomaaliya munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka kheyraadka dalka Turkiga wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaano sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo mas'uuliyiin kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shacabka Soomaaliyeed u sheegay wuxuuna ku yiri waxaan idin cadeynayaa in ay dawladda Soomaalida go'an tahay in kheyraadka dalkani si hufan oo cadaalad ah loo maamulayo
waxaa maanta sahminaynaa hadiiba Ilaahay u qadaro oo aan helno shidaalka aan maanta la qodayo haddii Ilaahay uu qadaro oo aan helno milyan sano ka badan oo meeshaas ku jiray shidaalkaas waa joognay annaguna marka milyan kale sano muu noogu sii jiraa annaguna baahi iyo macaluun maan korkiisa ugu dhimanaa meeqa qof oo Soomaali ah ayaa baahi u dhimatay baahi laga maarmi karay oon u dhimatay haraad gaajo u dhimatay cunto loo heli karay amni darro u dhimatay oo amni loo heli karay intaasoo dhan tabaryari dowladnimo ma shaqayn karto mana socon karto dowladna ummadi ma noqon karto haddii aanay ku filnayn ama awood dhaqaale oo ay dowladnimada ku ilaaliso ku xoojiso haddii aanay helin Soomaalidu horey uga maahmahday biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa ka abaal dhicmayno caalamka waqtiyada aad iyo aad u adag noo soo gurmaday waqtiyada maxaan karaa duruufaha adag aan ku jirnay noo yimiday waqtiyada amni darrada ugu adag aan qabnayna garab istaagay ee cadawga nala dhiciyey ilaa iyo haddana na garab taagan waan uga mahad celinaynaa laakiin xaqiiqada dhabta oo aan la inkiri karin waxay tahay ma jiro dal marka arrimaha muxuu ahaay batroolka laga hadlay Turkiya arrimaha amnigay naga saacidaa kuwa kale dalal kalena waa naga saacidaan arrimaha maxaan ku raadayay kaalmada bini aadamka ayay naga saacidaa dalal kale waa naga saacidaan laakiin ciidina batrool sahankiis nooma sameyn noomana qodayso waa Turkiya waxaa intaasi sameeyey haddana u taagan ee sameynayo oo aan maanta halkaa isugu nimid madaxweyne Recep Tayyip Erdogan markii ugu horeysay halkaa yimid ee haddana halkan laga dhawaajiyay waxay ahayd waqti ee adduunyada oo Soomaaliya ka sii jeesanaysa imaatankiisii uu ku soo jeediyay maantana waa mar kale iyo waayahan dambe adduunyada oo shaki qabta in Soomaaliya la maalgeliyo oo boqolaal milyan oo dollar lagu maalgeliyo oo technology karo boqolaal milyan oo dollar joogaahi ay riski u qaataan ayadoo la leeyahay amni ma aha lama hubo insuransiga ma ogola inta ma la yeeli karo ayadoo la leeyahay u qaatay in ay yimaadaan oo waxaasoo dhan ay u qaataan ma aha boqolaalka milyan ee sahminta iyo qodista batroolka ku baxday maalgashiga Turkiga kuma eka waxaa maalgashiga qayb weyn ka ah riskiga ay qaateen ayaa la sidiisa maalgashiga qayb ka ah maraakiibtan haddana ag taagan markabka weyn شكري بي ايو مراكيب تلسعو تاهي وحواهي بغلال ملي ماهنو بليين سواهي العكتو ده مركز ليس كدر انتا سوطن سفر لباب بلوت قاتي او اي اسو سعودين صوماليا سي اي اي مادان او ودويكي لماري جريان لماري كارين اي كسو اللحذين اي مانتو او اي هل كان نالجوغان وزيركا وبوغادين ايا وانا او مهد علين ايا صوماليا مركز الدحادو يمادو واي لباب مرو كميدا وحو اي مدي عربان شدالك عربان شدالك اي اي مدي حالنا مركز دادك صوماليا دو دادك وحاكمي ده محالة دي جري وعرورتو هبين كي عبسطة ويل كرة مال انتي وعبسطة سو ماهين دابا عدة وحاكمي ده دادا عراد دي رن ونبادة عبسطانية مالك النبادة اللوسي سعودان ليرا وابقيا عراد دي انلقو نغضو كشاقينيا حمانتي وكشاقينيا maxaan ku raaday dibkii la soo maray oo kulli way arag u ahayn oo ka shaqeynaya wuxuu ka cabsanaaya nabadu ka baqaya waa hayna ofka nabada ka baqaya colaada rabaahi inuu madaficii xabada soo rido bas maaha hadalka arabka afka madaficii gantaal waa ka dib badan yahay waxaad ku hadasho aad ku hadaaqdo madafic la soo tuuray marka qaar kood ayay ka dhibban yihiin waad maqleysaan dadka qaarkii ee Soomaalida ah ee aan kaliya aan ku ugu cudurdaari karo ama aan dhigi karo garashada ka gaabatay waxa ay ku hadlayaan sidoo kale marka baahida iyo oonka uu jiro dada cabsada
shacabka reer Jabuuti ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada ay u soo doortaan madaxweynaha 5 sano ee soo socota Abdifatax Muumin ayaa faafaynaya
gudahan dalka Jabuuti saaka waxaa looga dareeray doorashooyinka madaxweynaha iyadoona ay ku tartamayaan laba musharax musharaxiintaas ayaa waxa ay markaasii ka kala socdaan xisbiyada markaasii kala ah CDU uu markaasii hoggaamiyo Maxamed Faarax Samatar iyo sidoo kale xisbiga UNP oo uu hoggaamiyo madaxweynaha talada haya ee Ismaaciil Cumar Geli
ololaha doorashada oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu soo socday lana soo gabagabeeyay ayaa waxa isugu soo haray oo ku tartami doona musharaxiinta kala ah madaxweynaha iminka talada dalka haya musharax Ismaaciil Cumar Geli oo uu tartamaya xisbiga UNP oo ay shan xisbi siyaasadeed ku mideysan yihiin iyo musharax Maxamed Faarax Samatar oo u tartamaya xisbiga CDU doorashadan ayaa waxa ka qayb gali doona oo codeyn doona shacabka dalkan kuwa oo codadkooda ka dhiiban doona 113 goobood oo guud ahaan dalka oo dhan ah waxaana codayntu ay socon doontaa ilaa 6 maqarnimo iyadoo natiijadana ay guddiga doorashooyinka ku dhawaaqi doonaan 12ka habeennimo ee saqda dhexe ee caawa madaxweynaha talada dalka ayaa Ismaaciil Cumar Geli ayaa isdiiwaangelintiisa kadib la hadlay warbaahinta sigona si kooban u sharxay doorashada
maxay tahay waa guul iyo walaalnimo iyo horumar iyo nin walba waajibkiisa inuu guto weeyo imkaan soo gudanay Ilaahay mahadi waxaan rajaynaynaa inay guusha ku dhamaato biirooyada oo dhan ay sida u wadaan yaan jecel
musharax Maxamed Faarax Samatar oo u tartamaya xisbiga CDU ayaa codayntiisa kadib asna la hadlay warbaahinta asigoona ka warbixiya doorashada iyo habsami socodkeeda
waxaan leeyahay sidaan isku ogeyn in wacadka u dhiganay in toban in magaalo ku dhawaa soo marnay ah noorka shiidka east west Jabuuti Balbala in isku ogeyn balankeenno ha maalinta tobankeega maanta joognaa waa inaad samaysaan wax la yidhaahdo demonstration
ayaa markaasii waxa ka codeynaysa shacab kala duwan oo markaasii ka timid xaafadaha iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka Jabuuti iyadoona markaasii dadka qaarkii oo aan la hadalnay ay noo sheegeen inay ku faraxsan yihiin in doorashooyinka madaxweynaha ay u kala codeeyaan labada musharax ee markaasii kala hoggaaminaysa xisbiyada markaasii u taagan xilka madaxtinimada ee dalka Jabuuti
aan ku codanaa Professor Susundi wallahi khair buu dhacaysaa ila khair aan ugu wallahi shan jeer baan codeeyay
magacaygu waxa weeyaan Daaqad Madrax Awleed maanta waxaan ka codeeyay college ka Vigzawa aan ka soo dhiginay ano yar maantana ka fotayne ano maxaan hortaan aaj ma joog gaaro kaar fota giqate tele premier fois aan fotayaan gaaray kaarkii waxaan maanta ku soo baxnay nabad iyo nabad qab fod bashbash iyo barwaaqo nabad geliyo buuq jirin rafaad jirin alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan rajaynaynaa khayr hadaan nahay ummadii reer jibuuti waxaan nahay ilaahay nabad ha noo hayo nabadana ha noogu wado
waxa la dhahaa dadaal cabdillaah jaama oo ku magac dheer michael turwaason karan david kizama ka codayay si aan samiyo doorashada noo socota alxamdulillaah wallahi aad iyo aad bay socotaa waa dhagdhag dhukude alxamdulillaah ilaahayna noogu wado de
doorashadana waanta wallahi aad bay u faraxsantaho waa iskoolka u weyn ee 10,000 oo qof ay ka codeeyaan waxaa saaka ka muuqda dadka shacabka reereen farxad dadku ay soo buuxsamayaan soo buuxdhaafinayaan ay u dooranayaan codeynayaan madaxweynaha iyagu ay doonayaan inuu 5 sano hoggaamiyo wadanka Jabuuti insha Allah taana waxa ka marqaatiya ama ka marada shacabku si ay u soo baxayaan hooyada aabaha dhalinyarta iyo shababka iyo inkastoo qof kasto wadaniyo uu wadanimadiisa maanta buuxinayo insha Allah aniguna ka midnahay ee waxaan leeyahay waxa codkiisa aan u socod
faafayna kasoo baxaya al shabaab lagu dilay Hiiraan sameeyay daahir ay faafaynaysa
ciidamada ka tirsan macuusleyda gobolka Hiiraan ayaa weerar qorsheysan ku qaaday maleeshiyaad ka tirsan al shabaab oo ku sugnaa deegaanka Tardo kaas oo hoostaga degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob ay maleeshiyaadku dadka shacabka ah kaga qaadi jireen lacag baad ah taasoo dhibaatooyin weyn ku heysay bulshada deegaanka sida ay wararku sheegayaan ciidamada macuusleyda ayaa si lama filaan ah u weeraray fariisinka maleeshiyaadka waxaana halkaasii ka dhacay dagaal kooban oo qasaar sababay inta la xaqiijiyay tiro kamid ah maleeshiyaadka al shabaab ayaa lagu dilay weerarka halka kuwa kalena ay goobta ka baxsadeen sidoo kale ciidamada macuusleyda ayaa gacanta ku dhigay hub kala duwan oo ay lahaayeen maleeshiyaadka kuwaas oo isugu jiray qoryo iyo rasaas hoggaamiyasha macuusleyda ee howlgalka hoggaaminaya ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkan uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu ciribtirayo maleeshiyaadka al shabaab ee ku dhuumaaleysanaya deegaanada gobolka Hiiraan sida ay hadalka u dhigeen waxay sidoo kale sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ah al shabaab ilaa laga xaqiijinayo amniga guud ee gobolka isla markaana laga xoreynayo goobaha ay kaga sugan yihiin dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay weerarkan iyaga oo sheegay inuu yareynayo culayskii iyo caburintii ay kala kulmi jireen maleeshiyaadka gaar ahaan lacagaha baadda ah ee sida qasabka ah looga qaadi jiray shacabka weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli ay sii xoogaysanayaan howlgalada ay iska kaashanayaan ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya kuwaas oo lagu doonayo in lagu wiiqo awoodda al-shabaab ee gobolada dhexe ee dalka
nin dadka ku dhibaatay Liibiya ayaa gacanta lagu dhigay Axmed Maxamed ayaa inoo eegaya
booliska dalka Itoobiya ayaa xireen lagu eeday inuu ahaa magafi isla markaana wadabdhaxaad u ahaa shabakad malaayiin dollar ku shaqeynaysay oo caalami ah taasoo tan iyo sanadkii 2018ka kumanaan qof oo Soomaali ah geeyay dalka Liibiya halkaas oo ay rabeen inay ugu sii gudbaan dalalka Yurub iyo Dubaarik Dawit ayaa lagu eeday inuu ka howlgalay shan meelood oo dadka lagu hayo isla markaana laga taariibiyo gudaha dalka Liibiya isagoona jirdil u geysan jiray muhaajiriinta oo ay Soomaalidu ka mid tahay ee halkaas ku sugan si ay ugu sii daayaan qaraabadooda uguna qasbaan inay lacago dheeraad ah ay u soo diraan isla markaana ka qaataan kumanaan kun oo dollar waxaa lala xiray 9 kamid ah dadka lagu eedeeyay inay u kala shaqeynayeen waqooyiga magaalada Shire ee gudaha dalka Itoobiya sida booliska ay sheegeen ilaa hadda lagu ma soo oogin dacwad maxkamadeed booliska ayaa sheegay in marqaatiyasha la ururiyay ilaa hadda ay muujinayaan in shabakadu ay ku lug leedahay dhimashada in ka badan 100 qof oo xadgudubyo galma ah loo geystay in ka badan 100 haween ah oo ayna falal kale oo lidig ku ah bini'aadnimada ayagana lagu sameeyay hayeesha 100 qof ee dhintay kontor kamid ah waxay ahaayeen rag kuwaasoo dirdilka loo geystay u geeriyooday waana Soomaali iyo kuwo kale u dhashay wadamada geeska Afrika xarigan ayaa ka dhashay baaritaano adag oo xuduudaha ka gudubsan sida ay booliisku sheegeen oo ay ku lug leeyihiin hay'adaha lagu magacaabo Regional Operational Center oo loo soo gaabiyo rog taasoo loo sameeyay inay wax ka qabato shabakadaha wax taariibiya ee Bariga Afrika oo u maalgeliyo midowga Yurub
halka aad naga dhageysanaysaan waa reeyada uu jeer markan warka caalamka dalka Hindiya ayaa walaac ka muujiyay tirada badan ee qasaaraha reedka ah ee ka dhashay weerarada Israa'iil ee Lubnaan afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Hindiya oo lagu magacaabo Dhiir Jawaisal ayaa sheegay in xaaladda hadda taagan ay tahay mid walaac ku haysa Hindiya, ayna tahay mid aad u dhib badan, gaar ahaan maadaama Hindiya ay ciidamo ku dartay ciidamada nabad raalinta qaramada midoobay ee UNIFIL, ayna si toos ah u danaynayaan nabadda iyo xasiloonida Lubnaan. Afhayeenka waxa uu intaa ku daray in Hindiya ay si dhow ula socoto xaaladda ka socota Lubnaan, isla markaana hamiyadda ugu weyn ee waddanku ay tahay badqabka muwaadiniinteeda halkaasi ku sugan. Afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Hindiya ay rabto nabad iyo xasilooni ka dhalata Lubnaan ayna la xiriirto beesha caalamka. Ujeeddadaasi ayay ka leedahay khayaartan dhageysanaysay war waxay dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waana inta ay u doon warkay seegana waxa dib ugu daalacan karaan barta ayna Facebook ku leenahay Radio Jor sidaasi nabadgelyo.